Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi jurnalistlərin aclıq aksiyasını böyütməyi təklif edir. İraq hökuməti qadağan saatının vaxtını qeyri-müəyyən vaxta qədər uzadıb. Tibetin mühacirəti olan dini lideri Tibetdə böhranı həll etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyətin köməyi istəyib. Sabahdan Ali və Orta İxtisas Məktəblərinə sənəd qəbulu başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin işçi qrupu fövqəladə toplantı keçirib. Komitə sədri Arzu Abdullayev bildirib ki, toplantıda gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynula Fətullayevin başladığı və digər jurnalistlərin də dəstək verdiyi aclıq aksiyası ilə bağlı məsələ müzakirə edilib.
Qərarlaşdıq ki, bu zəncirvari bir aclıq aksiyası olsun. Kim qoşulacaqsa, birinci onlara işləmək lazımdır və buna görə 3 gündən artıq olmasın deyə, həm də ki, onlar nəzarət altında bunu keçirsinlər. Buna görə qırmızı xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarına.
Arzu Abdullayevin sözlərinə görə qərarı alınıb ki, işi ilə əlaqədar olaraq aksiyanın keçirildiyi qərargaha gələ bilməyənlər öz iş yerlərində bir günlük aclıq etməklə kampaniyaya dəstək versinlər. Bunun üçün aksiya iştirakçılarına xəbər vermək yetərlidir. Aclıq aksiyasına martın 26-sında gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Eynula Fətullayev başlayıb, sonradan ona daha 3 həmkarı da qoşulub. Hazırda Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən aclıq aksiyasında 6 jurnalist iştirak edir. Abituriyentlər sabahdan başlayaraq sənədlərini təqdim edə bilər. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Komissiya sədri deyib ki, 2008-2009-cu tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün ərizə qəbulu mayın 31-də yekunlaşacaq. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu dəfə qəbul qaydalarında dəyişikliklər edilib, belə ki, abituriyentlər qəbul üçün elektron ərizələri internet vasitəsilə dolduracaq və bundan sonra sənədləri qəbul komissiyalarına təqdim edəcəklər. İraq hökuməti Şiyə yaraqları ilə İraq təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmanı dayandırmaq üçün qadağan saatının vaxtını qeyri-müəyyən vaxta qədər uzadıb. Şiyə dini lideri Müqtədə Əl-Sədri öz tərəfdarlarını silahı yeri qoymamağa çağırmışdı, çünki başnazir Nuri Əl-Maliki onları silahı buraxmağa əmr etmişdi. İraq ordusu və Müqtədə Əl-Sədrin tərəfdarları arasında döyüşlər ölkənin cənubunda Bəsrə şəhərində, eyni zamanda Bağdad, Küt, Kərbəla və Nəsir şəhərlərində aparılır. Onların insanın öldürüldüyü bildirilir. Amerika və Britaniyanın hava qüvvələri Şiyə yaraqlarının Bəsrə və Bağdadda olan məntəqələrinə zərbə endiriblər. ABŞ komandanlığının verdiyi məlumata görə hava zərbələrindən Bəsrədə 16 yaraqlı öldürülüb. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice İsrail və Fələstin hökumətlərinə bildirib ki, regionda daha yaxşı mühit yaratmaq üçün onların hər birinin öz məsuliyyəti var. Rice bu haqda Yerusəlimdəki çıxışı zamanı deyib. O, İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak və Fələstin hakimiyyətinin baş naziri vəzifəsini icra edən Salam Fəyadla danışıqlar aparır. Danışıqlarda məqsəd tərəflər arasında sülh danışıqlarına daha bir təkan verməkdir. Tibetin mühacirətdə olan dini lideri Dalai Lama dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək Tibetdə böhranı həll etmək üçün köməkliyi göstərməyə çağırıb. New Delhi şəhərində mətbuat konfransına Dalai Lama deyib ki, bizim ədalət, həqiqət və düzgünlükdən başqa gücümüz yoxdur. Bu arada Çin hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərini mühasirəyə alıblar. Avstraliyanın xarici işlər naziri Stephen Smith bugün Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderlərinin internetə yerləşdirdiyi anti-islam filmini pisləyib. Nazir deyib ki, Fitnə adlı film təhqir edici və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmaq cəhdidir. Hollandiya parlamenti nümayəndəsi olan Gert Ulder tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirib. Pakistanın Taliban hərəkatı deyir ki, onlar ölkənin yeni baş nazirinin danışıqlar aparmaqla bağlı təklifini alqışlayırlar. Hərəkatın sözçüsü Molavi Ömər bildirir ki, danışıqlar təhlükəsizlik vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər. Lakin əlavə edib ki, bu halda İslamabad onların dediyi kimi Amerikanın marağında olan müharibəyə son qoymalı və ABŞ siyasətinə əlvida deməlidir. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani dünən demişdi ki, o silahı yerə qoyan yaraqlarla danışıqlara hazırdır. Bu saat sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Bu saatda biz bir çoxlarınıza ətin artı maraqlı bir məsələ kimi görünəcək, bir məqamı toxunacaq, amma nə qədər birinci növbədən təbəssümlə qarşılanırsa da, amma bir o qədər də acınacaqlı qiymətləndirilə bilər. Deməli, bəzi məqamları dinləyicilə çatdırım. Əgər nəyisə məhv etmək fikrə düşsəz, mütləq tarix abidlərdən başlayın, ağacları qırın. Yeni yetmələr ümumiyyət 16 yaşına qədər olanlar cinayət etmək fikrinə düşsələr, hədə qorxu ilə tələb etmək istəsələr nə isə, tələb etdikləri radioaktiv maddələr olsa yaxşıdır. Bir fantastik bir ilk baxımdan ilk görünüşdə səslənir. İnsan həyatının ucuzlaşmasına səbəb nədir? Və bir insan həyatının qiyməti neçəyədir? Nəyə görə 7701 manat? Bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün vəkil Adil İsmayılov studiyamızdadır. Mən xoş gəlmiş studiyamıza. Sizin bu yazını mən oxuyandan sonra bir çox məsələlər aydın oldu. Amma indi oxuduğum cümlələr dinləyicilərə çox fantastik bir baxımdan eşidə bilər. Nəyə görə bax bu problemlər? Nəyə görə misal üçün qaçırmaq nəsə istəsə, hansısa bir texnikadan, avtomobili, nə bari avtomobil yox, məhz təyyarəni qaçırmaq lazımdır. Aydır, niyə?
Deməli, əvvəl ondan başlayayım ki, bu sizin oxuduğunuz mənim axır vaxtlar yazmaq istədiyim kitabın müəyyən hissələridir. Bu fikir məndə aradan yaranmışdı. Bilirsiniz ki, vəkil kimi məhkəmə proseslərində çox iştirak edirik və bu məhkəmə proseslərində bir qayda olaraq bu hakimlərin o çıxartdığı qərarları eşidirsən və təəccüb qalırsan ki, axı bu mümkün olan bir şeydir, axı bu cür qərar qəbul etmək olmaz. Və bundan sonra başlayırsan fikirləşməyə ki, yaxşı, bu hakim də, mən də eyni qanunu oxumuşuq. Əgər eyni qanunu oxumuşuqsa, yəqin ki, gəldiyimiz nəticələrdə də çox cüzi fərq ola bilər də, yaxın olmalıdır bir-birinə. Və buna görə də bu hökmlərdən sonra getdim, oturdum, başladım qanunları oxumağa, xüsusən də cinayət məcəlləsi. Niyə cinayət məcəlləsi? Evet. Çünki Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində birbaşa yazırlar ki, Azərbaycan Respublikasının bu cinayət qanunları məhz bu cinayət məcəlləsidir. Məcəlləni oxuyandan sonra başladım bu hakimlərin atasına rəhmət oxumağa. Çünki məcəllədə elə absurdlar var ki, bu hakimlərin elədiyi hərəkətlər onların yanında toya getməlidir. Və o cümlədən sizin dediyiniz məsələlər çıxdı ortaya. Deməli, misal üçün birin deyim, siz dediniz onu. Daşım, qaçırtmaq istəyirsən, sən çalış ki, təyyarə qaçırt ki, maşın qaçırtma. Niyə görə? Ona görə ki, cinayət məcəlləsində bu iki maddə var. Maddələrin birində yazırlar ki, avtomaşını və ya başqa nəqliyyat vasitəsini qaçırtmaq. Bu, deməli, bir maddədir. Bu maddəyə görə sənə deməli, 10 ilə qədər həbs cəzası düşür və 10 ilə qədər o halda düşür ki, qaçırtdığı maşının qiyməti 7700 manatdan çoxdur. Bu da oradan irəli gəlir ki, məcəllədə külli miqdar anlayışı verəndə yazırlar ki, şərti maliyyə vaidinə, yəni 1 manat 10 qəpiyin 7000 mislindən çoxdur. Deməli, 7700 1 manatlıq maşın qaçırtsan, sənə 10 ilə qədər iş keçəcəklər. Və məcəllədə başqa bir maddə də var, 219-cu maddə. Orada isə söhbət gedir təyyarə, gəmi və qatarın qaçırılmasından. Orada isə sanksiya, yəni cəza 8 ilə qədərdir. Deməli, əgər maşın qaçırsan 10 ilə qədər iş ala bilərsən, təyyarə qaçırsan sən 8 ilə qədər iş alacaqsan və bu qaydada başqa maddələr var. Birini də siz dediniz, onu da deyim. Yəni, bu doğrudan da bunu şəxsən mən oxuyanda düz çox təəccübləndim. Söhbət gedir, deməli, əmlakı qəsdən məhv eləməkdən. Məcəllədə yenə də bir maddədə əmlakın, özgə əmlakının qəsdən məhv edilməsi, ikinci bir maddə də var ki, tarixi abidələrin məhv edilməsi. Yəni, yaqın ki, razılaşarsınız ki, tarixi abidələr daha qiymətlidir, daha sərt cəza olmalıdır. Məhsi nədir? Deməli, özgə əmlakın, tutaq, kimisə maşınını yandırırsanızsa, kimisə evini yandırırsanızsa, sənə bu halda 3 ildən 7 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Amma tarixi abidələri məhv eləməyə görə maksimum sənə 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası verəcəklər. Özdə maraqlıdır ki, orada həm də cərimə də var. Yəni, ya 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə, yaxud da cərimə. Yəni ki, bacarsan cəriməni verib cərimə ilə də canını qutara bilərsən. Yəni, hətta qızqalasını patlasın.
İndi, bilirsiniz, bu prizmada nə fikirlər yaranır? İndi paralel aparanda. Əgər tarixi abidələrdən və hətta qeyd etdiyiniz ağacları da qırmaq hətta olar. Baxırsan ətrafa, tikintilər gedirsə, ağaclar da qırılır. Bəzi binalarda dağılır və s. Yəni, bu baxımdan bunu yozmaq olar. İstər-istəməz, Aqil Xəlil gəldi fikirə ki, Aqil Xəlilə qəsd edənlər onu az qala öldürmüşdü olmuşlar. Amma bunu yüngül xəsarət kimi qiymətləndirdilər və cinayət işi açıldı. Və burada siz buna bir növ bilmirəm indi cavab mı kimi hesablayaq yoxsa yox. Qeyd edirsiniz ki, döyəndə belə döyün ki, mütləq xəsarət olsun.
Bəli.
Cəzaya məhkum olmasın. Amma xəsarət olmasa onda problemlər olacaq. Niyə?
Hə, deməli bu söhbət yenə də cinayət məcəlləsinin 2 maddəsindən gedir. Burada sırf bədənə yüngül xəsarət, yəni səhhət üçün yüngül xəsarət yetirməsi, sağlamlığa yüngül deməli zərər vurulması bu bir maddədir. O maddədə nəzərə alınır ki, müəyyən xəsarətlər qalır, müəyyən izlər qalır sağlamlığın pozulmasına səbəb olan və s. Amma bir maddədə var döymə maddəsi. Orada yazır ki, həmin maddədə, yəni 108-ci maddədə göstərilənlər olmasa, onda sən bu maddə ilə məsuliyyətə cəlb olunacaqsan. Birinci halda, yəni iz qalacaqsa, səni həbs eləmirlər. İkinci halda əgər iz qalmayacaqlarsa, səni 6 aya qədər həbs verə bilərlər. Bu da o qanunun absurdlarından biridir. Və ona görə də, yəni mən onu yazanda da yazmışdım ki, döyəndə elə döy ki, yəni ya iz qalmasın, ya qalsın. Yəni, çünki o səndən asılı, əgər iz qalmayacaqsa, xəsarətdə iz qalmayacaqsa, səni həbs edəcəklər. İz qalacaqsa, bəlkə də həbs eləmədilər.
Yəni, gəldim ki, izim qala məsələsi, iman ki, gerçəkləşir bu məqamda. Yaxşı, indi insanın qiyməti haqqında danışaq. Niyə 7701 manat?
Bilirsiniz, yəqin ki, siz fikir verdiniz orada, o yazda da bu cür yazılırdı ki, söhbət ondan gedirdi ki, insanın qiyməti deyəndə ki, mən burada başlığa çıxardırdım ki, bir insan həyatının qiyməti nə qədərdir? Və öz-özümə fikirləşdim ki, yaxşı kimsə bunu oxuyacaq, hisslənəcəkdir oradan ki, yaxşı insanın qiyməti yoxdur da, yəni bunu hamımız bilirik ki, insan belə deyək ki, dəyərsiz bir varlıqdır. Amma məcəlləni oxuyandan sonra siz görəcəksiniz ki, insan həyatını bu məcəllə ilə qiymətləndirmək mümkündür.
Xırdalayın bu məsələni.
Buyurun. Deməli, söhbət nədən gedir? İnsan həyatına qəsd, yəni qəsdən adam öldürmə. Cinayət məcəlləsində 120.1-ci maddədir. 120.1-ci maddədə yazılır ki, qəsdən deməli insanın öldürülməsi və sanksiyasına baxırıq, 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmək. Yəni, məhkəmə 7 ildən 12 ilə qədər azadan məhrum etmə cəzası verə bilər. Burada söhbət, yəni, ağırlaşdırıcı hallar olmadan qəsd adam öldürmədən gedir və bunu tutuşdururuq cinayət məcəlləsinin başqa maddələri ilə. Tutaq ki, oğurluqla. Oğurluqla tutuşduranda nə görəcəksiniz? Görəcəksiniz ki, 170, deməli, səhv eləmirəm, 7-ci maddədir, oğurluq maddəsində. Orada yazılır ki, əgər əmlakın, oğurlanan əmlakın dəyəri 7701 manatı keçirsə, 3-cü hissə ilə tövsif olunur və sizə oğurluğa görə yenə də 6 ildən 12 ilə qədər həbs verə bilərlər. Başqa bir maddə ilə tutuşduracağıq. Məsələn, soyğunçuluqla tutuşduraq. Soyğunçuluq 178-ci maddə dələduzluqla, yaxud soyğunçuluqla. Dələduzluqla eynidir, 7 ildən 12 ilə qədər. Soyğunçuluqda artıq, soyğunçuluğa görə 7701 manatlıq soyğunçuluğa görə sizi 8 ildən 13 ilə qədər həbs gözləyir. Yəni artıq adam öldürmədən daha çox ağır. Quldurluğa görə ümumiyyətlə 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilərsiniz. Adam oğurluğuna görə yenə də 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum ola bilərsiniz. Rüşvət almağa görə tutaq ki 8 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum ola bilərsiniz. Mən bu paralelləri apardım. Yəni dedim ki belə çıxır ki insanı öldürmək deməli 12 ilə qədərdir və oğurluq da 7701 manatlıq. Oğurluq da 12 ilə qədər. Deməli insan həyatını bu cür bu məcəlləni yazanlar bu cür qiymətləndirirlər ki İnsan həyatı ilə, belə deyək ki, 7701 manat eyni ekvivalent təşkil edir və o qiyməti də mən oradan götürdüm. Burada maraqlı bir məsələ var. Bilirsiniz, yəqin ki, hamı üçün maraqlıdır. Siz də yəqin ki, oxuyandan sonra fikirləşdiniz ki, ya, bu hardan yaranır axı bu məsələlər? Niyə görə? Yəni, bizdə yəni, o dərəcədə, tutaq ki, savad yoxdur, o dərəcədə təcrübə yoxdur və bu niyə görə belə yazılır? Bunların çox səbəbləri var. Mən hesab eləmirəm ki, bu qanunu yazanların savadsızlığından, təcrübəsizliyindən irəli gəlir. Əsas amil bu deyil. Ola bilsin ki, bunun da artısa cüzi də olsa rolu var, amma əsas amil bundan ibarət deyil. Əsas amil ondan ibarətdir ki, bizim bu əvvəla bu qanunların kim tərəfindən yazılması indiki ya, mənim üçün şəxsən bu belə deyək də dövlət sirridir. Çünki mən heç kimi tanımıram ki, kimsə öz üzərinə götürsün ki, bu məcəllənin müəllifi mənəm. Yəni müəllifi olmayan yazıya görə heç kimi ilah tutmaq mümkündür və heç kimdən də soruşmaq mümkündür. Bu səbəblərdən biri, yaxşı olardı ki, bu məcəllənin müəllifləri olaydı. İkinci əsas məsələ, bizim bütün qanunlar, yəqin bilirsiniz ki, tərcümədir. Özlüyündə burada problem yoxdur. Yəni, biz Amerika kəşf eləməli deyilik, təzdən o dilləri Vesabit ixtira eləyəsi deyilik. Yəni, qabaqçı təcrübədə götürürlər, öyrənirlər, tədbiq edirlər, çox normal. Amma iş ondadır ki, bu tərcümə pis tərcümədir. Yəni bu tərcümə əgər normal tərcümə olsaydı bu problemlər yaranmazdı. Siz bir dənə misal deyim,
buyurun,
çox maraqlı bir məsələ misal üçün. Cinayət məcəlləsində iki dənə ayrı-ayrı maddə var.
Bəli.
Bu maddələrdən birində deməli söhbət gedir dövlət xadiminin ictimai xadimin həyatına qəsd eləməkdən. Yəni terror aktı da deyirlər buna. Və ikinci bir maddə var ki, ədalət mühakiməsini həyata keçirən şəxslərin həyatına qəsd eləməkdən. Birinci halda maddənin adını yazıblar ki, dövlət xadiminin və ya ictimai xadiminin həyatına sui-qəsd eləmə. İkinci halda isə yazırlar ki, ədalət mühakiməsi həyata keçirən şəxslərin həyatına qəsd eləmə. Özlüyündə yəqin ki, başa düşürsünüz ki, bunlar anlayışlardır və bu hər iki söz faktiki olaraq rus dilində, deməli, rus məcəlləsindən götürülmüş Pasiya Qatilstva Nacizin sözünün tərcüməsidir. Bir tərcüməçi bunu tərcümə edib sui-qəsd kimi, ikinci tərcüməçi tərcümə edib qəsd kimi. Və avtomatik olaraq nə yaranır? Sui-qəsd istənilən halda yəqin ki, başa düşürsünüz ki, başa çatmayan hərəkətdən söhbət gedir. Yəni, qəsd başa çatmır, amma məcəllədə belə deyil və maddədə də belə deyil. Maddə məhz ölümə görə də məsuliyyət nəzərdə tutur. Qəsd deyəndə həm sui-qəsdin, yəni başa çatmayan, həm də öldürülməsi nəzərdə tutur. Amma tərcümədə xəta olubdur və bu günlərdə həmin biz maddə ilə işləyirik. Çox absurd bir vəziyyət meydana çıxır. Bu tərcümədən irəli gələn xətalar. Başqa məsələlər nədən irəli gəlir? Misal üçün, qanunlarımızı, yəni qanunlar ictimai belə deyək ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələri tənzimləməlidir və cəmiyyət üçün yazılır. Amma bəzi hallarda bizim qanunlar tətbiq olunur ayrı-ayrı şəxslərə. Yəni, bir şəxsə görə qanunda müəyyən düzəlişlər olur. Misal üçün, deyim bayaqlar dediyiniz məsələ. Tutaq ki, 179-cu maddə mənimsəmə israf etmə. Bunun sanksiyası bu gün 12 ilə qədərdir. Amma vaxtı ilə cinayət məcəlləsi hazırlanarkən və yer gəlmişkən Rusiya cinayət məcəlləsində də həmin maddənin yuxarı həddi 10 il idi. İndi 12 il oldu. Bu məcəllə hazırlanarkən layihə də keçir Milli Məclisdən, oxuduşda qəbul olunur və birdən məlum olur ki, bu 10 il olsa bir nəfər var, bunu həbsdən buraxmaq lazımdır. Bir nəfərə görə, və konkret olaraq ad çəkmək istəmirəm, bir nəfərə görə həmin deməli, maddənin yuxarı həddini qaldırırlar, eləyirlər 12 il. 12 il olanda nə olur? 12 il olanda avtomatik olaraq o adam həbsdən çıxmır həmin dövrdə, amma o adam cəzasını çəkir müəyyən müddətdən sonra həbsdən çıxır və bugünkü gün həmin maddə ilə artıq cəlb olunanlar, məhkum olunanlar onu nəzər əziyyət edib, bugünə qədər də çəkirlər.
Siz əminsiniz ki, məhz ona görə eləyirlər?
100%. Çünki həmin adamın vaxtı ilə vəkili də olmuşam. Bundan sonra başqa bir məsələ sizə deyim. Qanunlar deməli bu halda bir şəxsə uyğunlaşdırıldı. Başqa bir vəziyyətdə qanunlara uyğunlaşdırırlar situasiyaya, vəziyyətə. Misal üçün Azərbaycanda bu günləri bilirsiniz ki, ağır deməli cinayətlər məhkəməsi fəaliyyət göstərir. Ağır cinayətlər məhkəməsində işi ondan ibarətdir ki, qanunda nəzərdə tutulan ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə baxsın. Yeri gəlmişkən adında da biraz problem var, çünki ağırdan başqa xüsusilə ağır cinayətlər də var. Yəni bunu qoyaq kənara. Bəzi adamlar, yoldaşlar da deyirlər, çox dəqiq də deyirlər və daha dəqiq ifadə edir o məhkəmənin, belə deyək ki, yerinə yetirdiyi funksiyanı. Ağır cəzalar məhkəməsi demək olar onu. Türkiyədə ağır cəzalar məhkəməsi deyirlər yeri gəlmişkən. Yəni, çox maraqlıdır. Yəni ağır cəzalar məhkəməsi. Bu ağır cəzalar məhkəməsi vaxtı ilə baxırdı 5 ildən yuxarı həbs nəzərdə tutulan işlərə, yəni azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulan işlərə. Bu deməli məhkəmə yarandı 2000-ci ildə, 1 ay, 2 ay, 3 ay və gördülər ki, çox qəribə situasiya yaranıb. Situasiya ondan ibarət ki, qəribəliyi ki, ağır cinayətlər məhkəməsində işlərin sayı həddindən artıq çoxdur və hakimlərin sayı azdır, çatdıra bilmirlər işləri. Amma rayon məhkəməsi hansı ki 5 ilə qədər işə baxmalıdır, orada da iş yoxdur. Hakimlər işsiz qalıblar. Nəyiniyək vəziyyətdən çox qəribə bir çıxış yolu tapırlar. Götürürlər deməli, o aşağı həddi qaldırırlar yuxarı. Yəni 7 ilə qədər işlər artıq olur
ağır cinayət.
Yox,
cinayət.
Deməli az ağır cinayət.
Az ağır.
7 ilə qədər rayon məhkəməsi baxa bilər. 7 ildən sonra başlayır baxmağa ağır cinayətlər məhkəməsi. Bu nə vəziyyət yaratdı? Vəziyyət belə bir vəziyyət yaratdı ki, indi 7 il bunu qaldırandan sonra orada 3 il qalaraq 10 ilə qədər. Oradan da xüsusilə ağırların da sanksiyasını elədilər 12 ildən başladı. Ondan başlamadı. Deməli, avtomatik olaraq qəsdən adam öldürmə düşdü ağır cinayətlərin kateqoriyasına. Fikir verdiniz də, qəsdən adam öldürmə artıq xüsusilə ağır cinayət sayılmır. Bizim məcəllə ilə sayılır ağır cinayət. Absurd yəni, həmən o qiymətlər məsələsi bayaq. Yəni, bu vəziyyətə, situasiya qanunların uyğunlaşdırılması və burada da o lətvəni də yəqin ki, bilirsiniz, o dərzinin paltarı tikməsi məsələsi.
Keçin qolun kəssin.
Bəli, deyir ki, sənin qolun dərzi paltarı tikib qutarıb, geyinir müştəri, baxır ki, qolu bir qısadır, dərzi deməkdən ki, mən zəhv eləmişəm. Deyir, valla, məndə günah yoxdur, sənin qolun bir uzundur. Müştəri deyir, ney, ney, deyir, gəl qolumun birini kəsək. Yəni, burada həmin vəziyyət yarandı, qanunu uyğunlaşdırdılar, bu adamı paltara uyğunlaşdırdılar da, adamın qolunu kəsib, belə bir vəziyyət yarandı.
İndi yaxşı, burada bir yaşla da bağlı olaq, desin, problemlər var. Əgər belə ömürlük məsələsi və o 5 il, 10 il cəzalar məsələsində, əgər cinayət deməli ehtimallar da artı danışadı, 64 yaş 11 ayın varsa, cinayət törətmişsə və qərar o zaman verilirsə, deməli ömürlük ala bilərsin. Amma 65 yaş 1-2 günün varsa, deməli hələ ki azadlıqda yaşamaq imkanı ehtimalı var. Çünki bəlkə 5-10 ildən sonra azadlığa çıxacaqsın.
Başa düşdüm Zəməlim, burada
nə problem ki?
Burada söhbət nədən gedir? Deməli cinayət məcəlləsində bu, yəqin ki, güllələnmə ləğv olunandan sonra güllələnmənin əvəzində ömürlük həbs cəzası nəzərdə tutdular. Ömürlük həbs cəzası, yəni özlüyündə normal baxıram bunu, mən o tərəfdarıydım güllələnmənin düzü ləğv olunmasının. Ləğv elədilər, ömürlük həbs nəzərdə tutdular. Və ömürlük həbs maddəsində çox maraqlı bir məqam var. Yazırlar ki, ömürlük həbs cəzası, deməli 18 yaşına çatmayanlara, qadınlara və 65 yaşını keçmiş kişilərə tətbiq olunmur. Bu nə deməkdir? Birinci yeri başa düşürük. 18 yaşına çatmayan şəxsi mən başa düşürəm ki, yəni bu hadisə islah oluna bilər, cəmiyyətə qayıda bilər, yəni təzədən cinayət yolundan əl çəkə bilər. Bunu qəbul edək. Qadınlar nə əlaqədar məsələdə mən də biraz tərəddüd edirəm, amma belə qəbul edək ki, qadınlar da biraz zərif cinsdir. Bunlara da hörmət olundu və bunları da tətbiq eləmədik. Amma niyə görə 65 yaşından yuxarı kişilərə tətbiq olunmur? Niyə 65 məhz? Biz çox fikirləşdim, məntiq axtardım. Birinci yaqın ki, ağla gələnsin, daha uzun gələcək ki, yaqın pensiya ilə əlaqədərdir ki, kişilərin pensiyadan sonra tutmaq düzgün. Amma pensiya yaşına da uyğun gəlmir, bəli. O da 62 yaşdır. Deməli, başqa nə qalır? Yaqın ki, məntiqini o yazan daha yaxşı bilir. Fikirləşirlər ki, bəlkə fikirləşirlər ki, 65 yaşında olan adam onsuz da 5 ilə öləcək, 5 ilə, 10 ilə. Çünki orta yaşda yaqın ki, 75-dən çoxdur Azərbaycanda. Ona görə də ona ömürlük verməyək. Amma nə fərqi var ki, ya ölürsü türmədə gedib öləndən sonra ya buna 10 il verdilər, ya 15 il verdilər. Yəni bunun da fərqini görmürəm. Və burada siz bunun özlüyündə narahat edən başqa məqamdır. Siz onu tutmusunuz. Orada yazırlar ki, hökm çıxana qədər 65 yaşına çatmayanları. Və burada belə deyək də imkan yaradırlar ki, o işə baxan hakim bir deyim, müstəntiq mi deyim. Ya bu işi uzadırlar ta o vaxta qədər ki, bu adamın yaşı gəlir çatır 65 yaşına. Yaxud da ki, başqa halda tez tələsi qutarırlar ki, 65-ə çatmamış bunu verək məhkəməyə. Həmin vəziyyət başqa bir maddədə də var. O məsuliyyətə cəlb eləmə. Orada da yazır ki, hökm qanunu qüvvəyə minənə qədər orada deməli söhbət gedir cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətlərindən. Əgər hökm qanunu qüvvəyə minənə qədər cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmə müddəti keçirsə, şəxs cinayət məsuliyyətinə alınmır. Maraqlı bir şeydir. Hökmün qanunu qüvvəyə minməsi üçün yaqın onu da bilirsiniz ki, iki məhkəməni keçmək lazımdır ən azı. Birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi. Bunun üçün də vaxt, xeyli vaxt var. Belə çıxır ki, yenə də hakim, müstəntiq, prokuror uzadır, gəlir o müddəti keçəndən sonra hökm çıxardırlar və hökm qanunu qüvvəyə minir, yaxud da ki, bunu eləmirlər. Mən hesab edirəm ki, bu subyektiv yanaşmalar olmaması üçün maddələrə yenidən baxmaq mütləq lazımdır.
Bu uzatma nə ilə bağlıdır ki, bunun marağı nədədir?
Necə marağı nədədir? Mən sizə deyirəm ki, gəlin belə danışaq da, hansı cinayət deməli, törədilən cinayətin xarakterini asılı olaraq, misal üçün 7 ilə qədər həbs nəzərdə tutursa, 7 ildən sonra, 7 il, yəni cinayətin baş verməsindən 7 il keçəndən sonra şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək mümkün deyil. Qanun bunu deyir ki, yəni müddət, mürür, zaman keçdiyinə görə o cəlb olunmayacaq. Və siz hesablayın ki, cinayətin üstü asıldı 6 ildən sonra, o 7 ilin tamam olmasında 1 il var. Düzdür? Deməli, istintaqın və məhkəmənin əlindədir ki, o 1 ili uzatsın, 1 ili tamam olandan sonra o adam məsuliyyətə cəlb olunmayacaq artıq. Ümumiyyətlə məsuliyyətə cəlb olunmayacaq.
Yəni, burada söhbət korrupsiyadan gedir, belə çıxır.
Yəni, subyektiv yanaşmadan, belə deyək.
Lav yumuşaq dediniz. Vəkil Adil İsmailov studiyamız qonağıdır, xatırladım. Cinayət məcəlləsində problemlər, və ziddiyyətlər haqda Adil müəllim adlandırdığı qanuni absurdlar barədə danışırıq biz.
Bizim biraz o qanuni absurdlardan da deyək.
Buyurun, buyurun.
Ad hardan əmələ gəlir?
Ad oradan. Yeri gəlmişkən, nə görə absurd adlandırdı sizi?
Və qanuni.
Bəli. Yəni, çünki qanunda əks olunur. Adi məsələ, cinayət.
Yəni, bu fikir də hardan yalandı? Bizim, deməli, bu məsələləri müzakirə edəndə biz dostlarımızdan biri çox yaxşı, maraqlı bir fikir irəli sürdü ki, bu biraz ad səslənməlidir. Dedi ki, o vor zakon deyirləri, Yəni qanun və oğru da, bunlar hamısı tutan şeydə öldü də bir-birindən. Yəni qanunu oğru deyirlər. Elə bu da olsun, qoy qanunu absurdlar. Yəni artıq qanunləşmiş absurdlardır bunlar.
Aydındır. Bir suallarınız varsa dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilər. Sadı müəllimə hər hansı bir sual vermək istəsəniz. Sadı müəllim, indi yaxşı. Bu vəziyyətdir, yaranıb. Bundan istifadə edirlər və həmin o dediyiniz qanuni absurdlar ortaya çıxır. Necə düzəltmək? Yenidən yazmağı bu cinayət məcəlləsində.
Söhbət, yəni o barədə fikirləşirdim. Birinci növbədə yəni belə danışaq da, bu olan məsələləri hardasa vaxtaşırı rastlaşırdın, görürdün. Amma sonraki başladım məcəlləni təhlil etməyə, gördüm ki, orada həddindən artıq çoxdur. Və fikirləşirəm ki, bunu düzəltməyin yolu var. Yəni əlaqədar adamlar var. Tutaq ki, bir dənə misal üçün deyim sizə, nə edirlər bunlar? Mən hər dəfə bu söhbəti deyirəm. Əgər bir səhv varsa, bu səhvi mütləq etiraf eləmək lazımdır. Və demək lazımdır ki, bu səhvdir və bunu düzəltmək lazımdır. Amma o səhvə ki, başlayırsan ki, don geyindirməyə, yəni ki, bunu harada çalışırsan sübut eləməyə ki, qatığın tutaq ki, ağ olmağını bilə-bilə sübut eləmək istəyirsən ki, qatıq qaradır, onda nə eləməlisən, müəyyən argumentlər ilə sürürsən. Çox maraqlı bir məsələ var, misal üçün, talama. Talama hamı bilir ki, hüquq fakültəsində oxuyan uşaq da bilir ki, talama deyəndə nə nəzərdə tutulur? Orada söhbət gedir oğurluqdan, soyğunçuluqdan, misal üçün, dələduzluqdan, mənimsəmək, israf eləmək, yəni müxtəlif yollarla başqasının əmlakını özününkiləşdirirsən, yəni özün götürürsən, yaxud da özgəninkiləşdirirsən qanunsuz yolla. Söhbət bundan gedir. Qanun bunu bir mənalı qəbul edib və yazılıbdır. Və birdən-birə bir məcəllədə müəyyən maddələr var ki, talamanın bəzi predmetlərə görə fərqləndirir. Misal üçün, tutaq ki, radioaktiv maddələrin hədə qorxuna tələb olunması, talanması. Deyəcəm onu da. Tutaq ki, şeylərin, psixotrop narkotik maddələrin, tutaq ki, silahın. Yəni, bu ayrılır. Və ayrılanda çox qəribə bir vəziyyət yaranır. Deməli, konkret predmetə görə talamanın xüsusi maddəsi var. Deməli, xüsusi maddə əslində ümumi maddədən ağır olmalıdır. Yəni, ümumidə 5 ildirsə, burada heç olmasa 6 il olmalıdır. Və götürürlər bu məcəllədə, bu maddələrdə tutuşduranda gördüm ki, deməli tutaq ki, narkotik maddələrin, daha doğrusu silahın tutaq talanması və deməli radioaktiv maddələrin talanmasına görə bu məsuliyyət daha yüngüldür. Və bunu da yəqin ki, bizim hakimlər də görürlər. Ali məhkəmə götürür, vəziyyətdən görə çıxış yolu tapır. Plenumda qərar qəbul edirlər ki, talanma deyəndə quldurluq istisna olunmaqla. Yəni, ki, Ali Məhkəmə belə hesab edir ki, quldurluq artıq talama deyil. Çünki hər quldurluq kimi qalsa bu maddədə, quldurluğa görə sanksiya, bu xüsusi maddədəki sanksiyadan daha ağırdır. Yəni, çox qəribə bir vəziyyət yaranır, vəziyyətdən çıxış yolun belə tapılır. Amma həmin Ali Məhkəmənin üzvləri, elə həmin Ali Məhkəmənin plenumunda başqa bir qərarda yazırlar ki, quldurluq talamadır. Gəlin də bundan sonra başlayıb ki,
İndi yaxşı, belə çıxır ki, İranın baş ağrısına çevrilən bu radioaktiv uranda Azərbaycanda müəyyən bir hədə qorxu gəlmək problemsiz ötüşəcək belə.
Hə, o söhbət nədən gedir? Məhz az yaşlılarla əlaqədar olan hissəsində. O da o, cinayət məcəlləsində 20-ci maddə var. Az yaşlıların, deməli, daha doğrusu 14 yaşından 16 yaşına qədər olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması. Orada sadalayırlar ki, deməli, cinayət məsuliyyəti bir qayda olaraq 16 yaşından başlayır, yəni bütün cinayətlərə görə 16 yaşından başlayır, amma bəzi cinayətlərin ağırlıq dərəcəsini, xarakterini nəzərə alıb, qanunverici deyir ki, bunlara görə 14-dən 16-ya qədər də məsuliyyət var. Amma həmin məcəllədə tutaq ki, silahın hədə qorxu ilə tələb olunması nəzərdə tutulur, narkotik maddələrin hədə qorxu ilə tələb olunması nəzərdə tutulur, ümumi hədə qorxu ilə tələb edilmək nəzərdə tuturlar, amma radioaktiv maddələrin hədə qorxu ilə tələb olunmasını və talanmasını nəzərdə tutmurlar. Belə çıxır ki, 14-dən 16 yaşına qədər olan şəxslər, əgər radioaktiv maddəni hədə qorxu ilə tələb eləsələr və ya talasalar, məsuliyyət daşımayacaqlar. Söhbət bundan gedir.
Böyük sual altındadır məsələ. Belə bir sual gəlib sizə. Cinayət məcəlləsində, məsələn, bir iş üçün 5-10 il arası göstərilir. Olmaz ki, hər hala dəqiq cəza göstərsin. Çünki belə olanda alver imkanları da geniş olur. 5 il üçün işə bir də görürsən götürüb 7-8 il verdilər. Bunu mətləb soruşur sizdən.
Mən sualı başa düşürəm, amma bir şey deyim ki, yəni o dinləyiciyə də bunu istəyirəm deyəm. Yəni burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Biz hər şeyi öz situasiyamızla da götürürük ki, bu Azərbaycanda bu belə olur. Amma bu bütün dünyada qəbul olunmuş məsələdir. Yəni hakim üçün bir seçim imkanı verirlər. O əmələ görə bir seçim olmalıdır da. Yəni 5 ildə ola bilər, 10 ildə ola bilər. Bu normal bir şeydir. Özünüz də qəbul edin ki, məsəl üçün müxtəlif motivlər ola bilər, cinayət törədən şəxsin müəyyən ağır vəziyyətini ağırlaşdıran, yüngülləşdirən hallar ola bilər. Yəni bunlar nəzərə alınmaq üçün o seçim imkanı verirlər və burada da mən qeyri-adi bir şey görmürəm. Normal qəbul edirəm bunu. Amma mən sizə başqa bir şey deyim. Mənim dediklərim söhbət tamam başqa bir şeydən gedir. Yəni məsəl üçün tutuşdurduq da niyə görə muzeyi partladana 2 il, amma adi qaraj yandırana tutaq ki 7 ilə qədər. Yəni bunlardan gedir söhbət. Yəni bunlar olmamalıdır. Başqa bir şey deyim, bu cərimə ilə bağlı çox maraqlı bir o təhqiqatın nəticəsində meydana çıxdı. Bu da çox qəribə bir məsələ çıxır ortaya. Deməli, qanunvericilik yazır ki, o sadalanır hansı cəza növləri var, o cümlədən biri var islah işi, bir də var cərimə. Cərimə islah işindən bir neçə pillə aşağıda durur. Yəni, bundan sonra başqa daha ağır cəzalar var, sonra islah işi gəlir. Deməli, avtomatik olaraq belə çıxır ki, cərimə islah işindən daha yüngüldür. Amma bəzi maddələri oxuyandan sonra görəcəksiniz ki, yox, cərimə daha ağırdır. Necə, niyə ağırdır? Yazırlar ki, deməli, həmin o şərti maliyyə vaadinin 1 maat 10 qəpiyin 1000 mislindən 5000 mislinə qədər cərimə. Nə deməkdir bu? 1100-dən 5500-ə qədər. Elədir. İslah işi nədir? İslah işi odur ki, sən iş yerində qalmaq şərti ilə... Deməli, 6 aydan düz 2 ilə qədər islah işi ala bilərsən. Öz yerində işləyəcəksən, iş yerində və ayda 5%-dən 20%-ə qədər sənin maaşından tutacaqlar. Elədir?
Bu çıxır 5500-dən az.
Gəlin hesablayaq da, əgər sənin aylıq maaşın 200 manatdırsa, ayda 20% 40 manat eləyir, bir ildə 480 manat eləyir. 200 manatdırsa, 1000 manatdırsa biraz çox olasın, 2400, amma 5500 eləməyir heç sürə. Bu absurd və budur. Yaxud başqa bir şey deyim sizə, o cərimə ilə bağlı. Yəni, oxudum, doğrudan da, yəni, kimsə izah eləsə, eləyə bilsə, buyursun izah eləsin də, cəriməni bilsiniz nəyə tədbiq edirlər? Belə adam tam, utanıram deyil deməyi, tutaq ki, əxlaqsız hərəkətlər, az yaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər. Buna görə cərimə tədbiq eləmək, nə dərəcədə bu düzgündür? Axı, burada ziyan çəkən adamın, belə deyək də, onu dövlətə cərimə tutub alırlar. Yəni, cərimə də biz dövlət nəfrinə tutulur. Yəni, sən gedib kimə qarşı əxlaqsız hərəkət edəcəksən, sonra dövlətə pul verəcəksən, səni cərimə edəcəklər.
Söhbət hətta zərər çəkənə, mənəvi zərərlə görə deyən ödənişdən getmir.
Yox, cərimə dövlət ödənir. Bilirsiniz, belə maddələr, bir neçədən belə maddələr var. Hamilə qadını işə götürməkdən imtina eləmək, yaxud hamilə qadını işdən çıxartmağa görə məsuliyyət müəyyən edirlər. Cərimə ilə. Cəza cərimə. Nə cür cərimə ola bilər? Yəni, söhbət o cinayətdən birbaşa zərər çəkən adama dövlətin hesabına cərimə tutmağın nə mənası var, nədir bunun məntiqi başa düşə bilmirəm.
İndi yaxşı gözləyədir. Doğrudan belə vəziyyət yaranır. Bu, Hollywoodda çəkilən kinolardan biri, o tərcümənin çətinlikləri, yəni belə bir təxminən tərcümə olunan bir filmdəki olan vəziyyət yaranır. Yəni, qeyd etdiyiniz tərcümədirsə bu, güman ki, cinayət məcəlləsinin maddələrini ayrı-ayrı adamlar tərcümə ediblər ki, belə uyğunsuzluq yaranır, dediyiniz kimi. Hadi mən minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Valla uğurlar, bu böyük əməkdir.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Vəkil Adil İsmailov studiyamızın qonağı idi. Biz qanuni absurdlar, Adil müəllimin adlandırdığı bir məqamdan son 28-29 dəqiqə ərzində danışırdıq. Mən Fiziyə, birazdan efirdəyik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İçin bizim hökumətimiz, indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT barədə kifayət qədər çoxlu söhbətlər son zamanlar cəlblanıb və bu söhbətlərdən biri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin tərkibini dəyişdirib-dəyişdirməməsi ehtimalı barədə. Qarabağ danışıqları yeni müstəviyə keçə bilərmi sualına isə politolog Hüseyin Bala Səlimov cavab axtarmağa çalışırdı. Gəlin onun şərhinə qulaq asaq.
Siyasi şəraitin dəyişməsi diplomatiyaya da təsir edir. İndi Cənubi Qafqaz bölgəsində şərait dəyişməyə bədidir. Düzdür, bu prosesin konturları hələ çox zəif hiss olunur. Amma hansısa formada dəyişiklik olmalıdır. Bunu proseslə bağlı verilən diplomatik bəyanatlardan və siyasi çıxışlardan da duymaq mümkündür. Bəs belə bir əminliyə gəlməyə nə vadar edir? BMT Baş Məclisində Dağlıq Qarabağla bağlı keçirilən səsvermə hələ də müzakirə və təhlil mövzusu olmaqdadır. Bu səsvermə bir çox mətləblərə aydınlıq gətirdi. Böyük dövlətlərin mövqeyi, Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər dedik yeni prizmadan keçdi. Böyük dövlətlər qətnamənin əleyhinə səs verməklə öz missiyalarına kölgə saldılar. Onlar indi daha çox bəraət haqqında fikirləşir, öz missiyaları üçün tutarlı əsaslar axtarırlar. Azərbaycan indi tamamilə haqlı olaraq Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişdirilməsini ya da formatın genişləndirilməsini tələb edə bilər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın bəzi diplomatları artıq bu haqda bəyanatlar verirlər. Hətta qrupa Polşa kimi dövlətlərin cəlb olunması haqqında çağırışlar da səslənir. Əvvəllər belə təkliflər qeyri-real və əsassız kimi qarşılanırdı. Daha çox belə bir fikir üstünlüyü təşkil edirdi ki, son nəticədə hər şeyi böyük dövlətlərin iradəsi həll edir. Amma BMT-dəki səs vermə göstərdi ki, bu heç də həmişə belə deyil. Faktiki olaraq 10 illər ərzində formalaşan diplomatik ehkam bir anın içində aradan qalxdı. Bu Azərbaycan rəsmilərinin də bu vaxta qədər dediklərini, təlqin etdiklərini şübhə altına aldı. Son illərə qədər belə bir tez təlqin edilir ki, münaqişənin müzakirəsini BMT müstəvisinə çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onun həllini elə BMT-nin özü ATƏT-ə həvalə edib. Bu tezisin güclənməsində Rusiyanın da rol olmuşdu. Amma Guamın təşəbbüsü ilə dondurulmuş münaqişələrin, o cümlədən də Qarabağ münaqişəsinin təkrar olaraq BMT müzakirəsinə çıxarılması hər halda faydasız olmadı. Aydın oldu ki, BMT və ATƏT çərçivəsindəki proseslər bir-birinə mane olmur. Burada paralellikdən daha çox qarşılıqlı tamamlanma var. Üstəlik BMT tribunası daha üstün gücə malikdir. Baxmayaraq ki, Ermənistan qəbul edilmiş qətnamənin hüquqi gücə malik olmadığını iddia edir. Hər halda qəbul edilmiş sənədin siyasi əhəmiyyəti var və bu baş vermiş faktların bir daha yüksək səviyyədə təsdiqidir. İndi prosesin gələcək inkişafı bir neçə amildən asılıdır. Bura Ermənistandakı vəziyyətin inkişafı da aiddir. Etiraf etmək lazımdır ki, gücsüz hakimiyyət danışıqlar zamanında gücsüz olur. İndi Ermənistanda çox zəif siyasi qüvvə hakimiyyətdədir. Bu hakimiyyətin bir dayaq müstəvisi var, o da Rusiyadır. Təsadüf deyil ki, hələ prezident statusunu almamış Serj Sarkisyan ilk səfərini Rusiyaya etdi. Bu, ənənəvi Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin nümayiş etdirilməsi deyil. Ölkə daxilində zəif siyasi qüvvənin özünə dost və arxa axtarmaq təşəbbüsüdür. Rusiya da bunu hələ ki Koçaryan Sarkisyan hakimiyyətindən əsirgəmir. Hərçənd Ermənistan cəmiyyətinin rəğbətini itirmək də Rusiyaya bir o qədər də sərf etmir. Görünür, Rusiya öz siyasi orbitində olan ölkədəki prosesləri real qiymətləndirir. Ermənistanda hazırda baş verən proseslər anti-Rusiya xarakteri kəsb etməsə də, hər halda özündə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin daha soyuqqanlı dərkini də ehtiva edir. Rusiya vaxtilə Ukraynada da belə etmişdi. İndi şimal ölkəsi gözəl başa düşür ki, Kasaryan Sarkisyan hakimiyyətinə dəstək verməsə, sonunda Ukraynadakı proseslər təkrar oluna bilər. İndi Ermənistanda ancaq zor və hərb gücünə qala biləcək hakimiyyətlə aparılacaq diplomatik danışıqların perspektivi də az maraq kəsb etmir. Çox güman ki, Ermənistana təzyiqlər olacaq. Bu təzyiqlər ən azı diasporun fəaliyyətinin əsasında baş verə bilər. Artıq ABŞ diplomatları Ermənistanın təhlükəsizliyinin Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdən asılı olduğunu bildirirlər. Bu, hər halda diplomatik işarədir. Söz yox ki, Ermənistan mühüm proseslərin baş verəcəyi güman edilən Buxarest sammitinə Rusiyanın yedəyində gedir. Amma bu yedək çox çəkə bilməz və çəkməyəcək də. Ən azı Ermənistan öz cəmiyyəti bunu arzulamır.
Politolog Hüseyin Bala Səlimov şərh idi bu. Qarabağ danışıqları yeni müstəviyə keçə bilərmi? Sualı ilə yazını siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Kim indi həmin bu şərhə gecikirsə. Biz dinləmək də mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytından birinci saniyədən sonra efirdə davam edirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı psixanalitik Dayana Rzayevdir. Dayana bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Yaxın dəqiqələrdə xəbərlərə qədər biz iki məsələyə aydınlıq gətirəcək. Son zamanlar Azərbaycan cəmiyyətinin üzvlərini daha çox nə hissləndirir və Novruz bayramı günlərində indi bayram günlərdə amma herhalde bayrama qədər və digər günlərdə ofis nevrozu adlanan bir məsələ nə dərəcədə müşahidə olunur. Əvvəlcə ofis nevrozundan başlayaq. Kifayət çoxlu söhbətlər var ki, nevroz artıq hər bir vətəndaşın cəmiyyət üzvünün normal vəziyyətidir. Amma bu belədirmi? Yəni belə olmalıdırmı indiki 21-ci əsrdə yoxsa yox?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə nevroz var, nevroz və nevroz müxtəlif olur. Nevrozların çox forması var. Fikir verirsiniz ki, müharibə vaxtı nevrozlar azalır. Demək olar ki, çox balaca bir faiz insanlarda nevroz olur, amma müharibə olmayan yerlərdə nevroz daha da çox olur. Və bugünkü gündə, əgər biz Azərbaycanı belə getiririk, Azərbaycanla bağlı, təbii ki, bu ofis nevrozu, indi siz belə adlandırdınız, haradasa mən razıyam buna. Ümumiyyətlə, bu işlə bağlı insanlarda nevroz formalaşa bilər və mən deyərdim ki, çox böyük bir təsir var işin insana. Bugünkü gündə bu işdə olan atmosfer, haqsızlıqlar və s. təbii ki, çox təsir göstərir. Məsələn, bu haradasa qanunlar çox yaxşı yazılıb. Mən özüm bu yaxınlar özüm də rastlaşmışam belə bir problemlə, belə deyək də ailə üzvlərim rastlaşıb. 40 saatdan artıq olmasın iş deməli bir həftədə insan 40 saatdan artıq işləməməlidir. Əgər o məsələn bazar günü yaxud şənbə günü işə çıxırsa, o pul ona iki qat ödənilməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə buna heç kim demək olar ki, riayət etmir. Heç bir təşkilat, nə dövlət idarələri məsələn, nə fərdi belə deyək ki, firmalar. Və görürsünüz ki, insanlarda da səhər saat 9-dan axşam saat 9-a qədər insanlar işləyir. Təbii ki, bu normal bir şeydir. Və deyirlər ki, nevroz sağalmır. Nevroz adi bir hala çevrilib bugünkü gündə. Və belə nevroza indi xəstəlik kimi baxmırlar. Ona görə ki, artıq nevroz insanın şəxsiyyətindən birləşib. Hansı bir xəstəlik məsələn insanın şəxsiyyətlə birləşəndə deyirlər ki, şəxsiyyətin nevrotik transformasiyası var, məsələn, şəxsiyyətin psixopatik transformasiyası var, şəxsiyyətin şizoid transformasiyası olur da, artıq bu şəxsiyyət belə deyirlər ki, əsəbli insandır. Daha demirlər ki, xəstə insandır ümumiyyətlə.
Belə deyirlər ona görə.
Bəli, bəli.
Bəs yaxşı bu ofis nevrozunun nə dərəcədə Azərbaycanda geniş yayıldığı haqqında danışmaq olar, çünki kifayət qədər çoxlu kütəvi işsizlikdən danışırlar.
Bəli. Bilirsiniz, bugünkü gündə mən çox zaman rastlaşıram nevrozlar. Öz işimlə bağlı elə nevrozlar var ki, biz öz üzərimizə də getirmirik onu belə müalicəliyə. Niyə görə? Ona görə ki, bu artıq sosial mühitlə, sosial atmosferlə, ailə problemlərlə, iş problemlərlə bağlıdır. Təbii ki, o problemlər aradan getirilsə nevroz da azalar. Amma biz bugünkü gündə psixologlar o problemləri aradan getirmirlər. Ona görə də o sosial atmosfer dəyişməlidir. Və digər tərəfdən də təbii ki, məsələn, xaricdə də belə bir problem var idi və bugünkü gündə də var. Görürsünüz ki, Yaponiya özündə bu müdürün kuklasını qoyurlar və onu vururlar. İşçilərdə məsələn əsəbləşib müdür onu hissləndirib vurur. Buna normal baxırlar. Və digər tərəfdən ki, də bir neçə texnika var. Məsələn, elə insan var ki, öz müdürünə heç mənfi söz deyə bilməz axı, düzdür? Təbii ki, işdən qovlana bilər, qorxur və s. Amma onun başqa bir yolları da var. Məndən soruşanda ki, bəs mən müdürə demək istəyirəm ki, o çox pis insandır. Necə bunu deyim? Mən həmişə belə bir məsləhət eləyirəm ki, sən yaxınlaş müdürə, nə ki, çox üzr istəyirəm. Əgər sizə kimsə desə siz pis insansınız. Siz onu nə edərsiniz? Artıq bunu demiş olur ki, pis insansınız. Artıq belə bir texnikalardan da istifadə etmək olur. Və təbii ki, bu çıxış yolu deyil. Və bugünkü gündə mən belə deyim, mən ofisləri günahlandırmıram, mən insanların özlərini günahlandırıram, özlərində günah görürəm. Niyə görə? Məsələn, mənə belə bir problemlər də danışırlar. Hansı bir ofisdə iş gedir, məsələn, bu Novruz bayramı idi, düzdür, dövlət səviyyəsində bu keçirilir və insanlara belə deyək də istirahat verilir. Bəli. Amma müəyyən bir ofisdə adını çəkmək istəmirəm, hansı ki, necə deyim, işçiləri deməli məcbur eləyirdi ki, işçilər bu bayram günləri də işə çıxsınlar. Bir nəfər o işçilərin arasında dedi ki, bu haqsızlıqdır, belədir. Bütün işçilər belə deyək də razılaşdı bunu. Amma müdür gəlib gələndə ki, hə, bu istirahat günləri olmayacaq, işləyəcəksiniz. Hamısı, hə, işləyin, nə olar ki? Özləri belə yanaşırlar. Düz o adam öz etirazını bildirdi. İşini də itirməkdən qorxmur heç vaxt. Düz heç nə edə bilməzlər. Və görürsünüz ki, o istirahat etdi, amma digər işçilər istirahat etmədi. İnsanların özündən asılı. İnsanlar gərək öz hüquqlarını bilsin və öz hüquqlarını tələb etsin. Çox təəssüflər olsun ki, biz bəlkə də çox yumşaq, çox mülayim bir xalqıq da. Ona görə biz necə deyim, birbaşa deyə bilmirik bunu. Öz hüquqlarımızı tələb edə bilmirik.
Yəni problemləri bunda görürsünüz.
Bəli, bəli.
Yumşaqlıqda.
Təbii ki, təbii ki.
Yaxşı. Bir başqa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Dinləyicilər zəng edib. Nədən bu günlərdə son zamanlar hissləndiklərini açıqlaya bilərlər? Yəni, çünki bir kiçik sorğumuz da var bu barədə. Amma hər halda sizi nevroz təqib edir, yoxsa yox və necə siz onunla mübarizə aparırsınız? Təxminən bu suala cavab verə bilərsiniz. 436-77-41-ə zəng etmək şərtilə. Studiyamız qonaq psixanalitik Dəyanət Rızayev. Dəyanət bəy, sorğuya birlikdə qulaq asaq ki, son zamanlar vətəndaşları, cəmiyyət üzvlərini nə hirsləndirir?
Bizi daha çox əsəbləşdirən indiki zamanada işsizlik problemi, Qarabağ problemi, bir də qiymətlərin artımıdır. Müntəzəm sürətlə artır qiymətlər. Bütün bunlar bizi çox əsəbləşdirir.
Haqsızlıq, ədalətsizlik, işdə, evdə, ailədə. Düz adama fikir vermirlər, işləyənə əhəmiyyət vermirlər.
Kərə yağı satılır, 82% üstündə yazılır paçkanın. Yoxladıq, gördü, geç 30% kərə yağı yoxdur. Adam onu tutun da, bunu cəzalandırın da.
Külək, toz dolur da gözümə.
Bahalaşma gedirik, produkta, qiymətlər. Bu əsəbləşdirir, ayrı bir şey yox.
Televiziyadır, mətbuatdır, ondan sonra qəzetdir deyək. Cəmiyyətdə ən böyük rol oynayan bunlardır, insanların psixologiyasına təsir edən. Belə bir dənə televiziyada baxırsan o verilişlərə, əsəbləşirsən.
Heç də, mən heç əsəbləşən adam deyiləm.
Qanunların düşünmədən nə yerə salınması, məsələn, parkın nə, yol gətirib nə, sarı xətti keçiblər, amma park geri düşünmürlər.
Bu cəmiyyət üzvlərinin fikirləridir və cavablardır ki, sizin son zamanlarda nə əsəbləşdirir, nə hissləndirir. Və eşitdiyiniz kimi spektr kifayət qədər genişdir. Küləkdən tutaraq 82% olmayan kərə yağı, parklaşma üçün yer olmayan yerlər, mətbuat hissləndirir cəmiyyəti, qiymətlər. Yəni bu problemlər hissləndirir. Siz də müşahidə edirsiniz öz təcrübənizdə bunu, yoxsa digər problemlər də var?
Təbii ki, əlbəttə ki, bu faktorlar var, bunları danmaq olmaz. Və bir tərəfdən də biz belə deyək də, əgər demokratiyadan söhbət gedir, biz yerə sağlam şəkildə özümüzü tənqid edək. Ümumiyyətlə, və tənqidlə yanaşaq. Tənqid nə üçündür? Onun üçündür ki, insanlar gəri ümumiyyətlə hamısı görsün səhvlərini və çalışsın, düzəlsin. Amma mən belə deyəndə, mən günahı özümüzdə də çox görürəm. Ona görə ki, biz hardasa özümüz, mən bir qeyd elədim, mən biraz yumşaq dedim ki, və biz yumşaqıq və s. də, indi mən başqa...
Yumşaq hələ olduğunuza görə yumşaq dediniz də, belə çıxır.
Bəli, düzdür, mən deyə bilmərəm, belə tam bunun səbəblərini açıqlaya bilmərəm, bu biraz etikadan kənara çıxmağa qorxuram. Amma təbii ki, bu nevrozu formalaşdıran amillər bunlardır, çoxdur. Düzdür, indi fikir verdiniz ki, ailə problemlərindən heç kim söhbət açmadı, seksual problemlərindən heç kim söhbət açmadı. Amma mən sizə digər bir statistikanı da deyim ki, əsasən, belə deyək, boşanmaların 50%-dən yuxarı, 60%-dan da yuxarı demək olar ki, seksual problemlərdən irəli gəlir. Bu, ümum dünya belə statistikası var. Ümumiyyətlə, əsasən nevroza çox zaman qadınlar tutulur. Qadınlardan nevroz daha çox yayılır və bu seksual problemlərlə də bağlıdır. Düzdür, bizdə məsələn indi bu barədə heç kim bunu açıb söhbətə heç vaxt deməz. Ümumiyyətlə, yolda əgər sorğu keçirirsə, deməz ki, mənim seksual problemlərim var.
Kərə yağına günah atmaq daha asandır.
Təbii ki, bilirsiniz, amma digər tərəfdən xaricdə belə bir, mən özüm çox zaman müşahidə etmişəm və bu işin də içərisindəm, ona görə ki, özüm də xarici psixoloji təşkilatların üzvüyəm. Orada belə bir qanunlar da var, hər bir idarədə, belə deyək, öz psixologları var, banklarda və s. psixoterapevtləri var. Əgər yoxdursa, məsələn, əgər gördülər ki, işçinin o produktivliyi aşağı düşürsə, hansısa bir konflikt situasiya var müdürdə, müdür ona deyir, mən sənə məsləhət bilərdim ki, get psixologun yanına. Və əgər bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə ignor eləyirsə işçi, onu işdən də çıxara bilərlər ki, psixologun yanına gedməyib. Amma əgər gedir, öz problemini belə deyək, həll edirsə, o müsbət bir haldır. Amma bugünkü gündə bizdə heç kim deməz ki, gedir psixologun yanına. Mən buna təbii, normal baxıram. Amma görürsünüz ki, orada səbəblər başqa olur. Məsələn, işdə orada heç kim 40 saatdan artıq belə deyim, işləməz. Hələ söz, orada belə anlayış da yoxdur ki, məsələn, Avropa özündə ki, mən daha çox işləyim. Yoxdur belə anlayış, amma çox təəssüflər olsun ki, mən müşahidə edirəm, məsələn, bir qadın müraciət etmişdi, düzdür, o imkanı heç yox idi, biz ondan pul dədəri getirmədik. Deyir ki, mən işlər, işsiz qalmışam, çox ağır vəziyyətdə, mənə işlər təklif edirlər, səhər saat 9-dan, axşam saat 11-ə qədər, maaş da 100 manat, deyir, mən bununla nə edə bilərəm? Mən bu pulla, çox maraqlıdır. Biz iş verən insansı ki, iş təklif edir, o düşünmür ki, insanın şəxsi həyatına belə vaxt qalmır. Ümumiyyətlə, bu barədə heç kim düşünmür. Çox təəssüflər olsun ki, heç bir sosial sığorta da yoxdur. Digər tərəfdən bugünkü gündə indi həqiqətən də belə bir tələb irəli sürülür ki, bu işçini əgər getirirsən, onun sosial sığortasını verməzsən, pensiyonuna işləyin girmək. İndi bu barədə də iş təklif edən insanlar çıxış yolu tapır. İndi insanları fiziki şəxs kimi böyün alırlar, müqavilə üzrə, sıravını görürsünüz ki, haradasa bu vergi daha çox azalır. Düz qanun şəkildə gəndə görürsünüz ki, insanların əleyhinə bu hal olur ki, fiziki şəxs kimi işə getirirlər, o insana maaş verir, öz maaşına o 4% verir, təbii ki, bu burslar 4%, 8% gəlir, çıxır. Təbii ki, belə bir problemlər var, amma o həmin işə düzələn insan düşünmür ki, sabah bu pensiya hardan alacaq, hansı puldan bu pensiya alacaq, sabahlar bu qocalı işlə bilməsə, bu necə dolanacaq, bu bərdə heç kim düşünmür. Çox maraqlıdır.
Yəni, ümumi sözlərdən belə çıxır ki, əsas səbəblər səbəbkar işsizliyin dərəcəsidir və yaxud da iş qrafikinin, iş cədvəlinin düzgün qurulmaması.
Təbii ki. Təbii
İndi iki məqamla sizi tanış edeyim. Bu məqamlarla siz dəfələr rastlaşmışsınız. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, 100 manata səhər 9-dan gecə 11-ə qədər iş təklif edirlər. Bunu necə razılaşsın? Bir qrup düşünür ki, cəmiyyət üzvləri, işsiz oturmaqdansa həmin o 100 manatı heç olmasa evə gətirmək lazımdır. Digər qrup isə elə siz dediyiniz kimi bu qadın yox deyir həmin o təklifə. Çünki demək olar ki, onun şəxsi həyatına vaxt qalmır, amma o pulsuz qalır və işsizlər ordusunu yenidən doldurur. Yəni bu dilemmadan necə aparsın cəmiyyət üzvünü?
Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Bu insanın o şəxsi keyfiyyətlərindən çox şey asılıdır. Və mən belə deyərdim də, özünə arxayın insan, özünə arxayın insan, hardasa ümidi olan insan heç bu işə razılaşmaz. Amma ümidsiz insan bugünkü gündə əgər onun heç bir çıxış yolu yoxdursa, təbii ki, razılaşdı və belə adamlar çoxdur. Təbii ki, sabahları mənə kimsə 500 manat pul təklif etsə, səhər 9-dan axşam 6-ya qədər Dəyanət Rızaq ömründə razılaşmaz bu maaşa gedib işləməyə. Təbii ki, ona görə ki, mənim...
Darmısınız bu məsələnə?
Bilirsiniz, mənim öləcəm saatdan
dostumun görə. Saadet 050-744-101-7 nömrəsinə öz mobil telefonundan ismarıc göndərib. Mən də fikir verirəm, avtobusda bu daha çox görünür. Adicə yol verin sözünü elə qəzəblə deyirlər ki, elə bil onun probleminə səbəbkar sənsən. Bu nevrozu kim sağaldacaq və hansı yolla sağaltmaq olar?
Təbii ki, sosial mühit dəyişməlidir. Ümumiyyətlə, düz ayrı-ayrı insanlar müraciət edə bilər, nəsə dərman içə bilər, o müvəqqətidir. Dərmanlar insanın daxili problemini həll etmir. Davranışla idarə etməyə kömək edir ki, məsələn, insan dərman içdi, hansı bir tranquilizator, sakit bir halda onunla söysələr də reaksiya verməz. Amma bu nə qədər davam edə bilər? Ümumiyyətlə, hamısı da dərman içməyəcək. Ümumiyyətlə, bu daha çox belə deyək də, bu insanların mədəniyyətlə çox şey bağlı. Məsələn, fikir veririk ki, Yaponiya özündə bu təhsildir, mədəniyyət nazirlikləri, güc nazirlikləri hesab olunur. Və bu mədəniyyət də hardasa korreksiya olunmalıdır. Burada bilavasitə siz yolda gedirsinizsə, əgər sizi kimsə bugünkü günə təhqir edir, gediniz məhkəmə müraciət edirsiniz. Nə olacaq? Heç nə olmayacaq. Mədə sizə gülərlər ki, yaxşıdır, ki, insansan belə gülün şeylər danışırsan. Amma sivil ölkələrdə belə deyil ümumiyyətlə. Ona görə burada mədəniyyətdən də söhbət gedə bilər. Mədəniyyət, mən çox min dəfə üzr istəyirəm, avtofa hələ mədəniyyət demək deyil.
Siz hər zaman Yaponiya nümunə gətirsə, yaxşı Yapon ataları sözü, günahkarı axtarmayın, çıxış yolu axtarın. Nə etsinlər cəmat? Təsəvvür edin ki, işsizdir, müntəzəm nevrotik vəziyyətdədir, pul qazanmaq imkanı yoxdur, səhər 9-dan gecə 11-ə qədər 100 manat işləmək yox deyir. Necəsə yaşamaq lazımdır? Küçədə gedir, bəzi təhqir edici sözləri eşidir. Nə etsin? Qulağını yumsun?
Bəli, bilirsiniz, burada belə bir şey var ki, mən sizə deyim, hər bir belə insan yoxdur ki, onun daxili imkanları olmasın, şuuraltı resursları olmasın. Ona görə də həmin insan əgər belə bir vəziyyətdədirsə, düzdür, haradasa mən razılaşaramsa, razılaşaram ki, gəlsin 100 manata işləsin müvəqqəti olaraq, amma çıxış yolu həmişə axtarmalıdır. Və çox zaman fikir veririk ki, ən varlı insanlar dünyada, məsələn, görürsünüz ki, vaxtıykən çox kasıb olub. Məsələn, Bill Gates-in heç pulu olmayıb ki, ödəsin institutu, ali təhsil alsın. Amma görürsünüz ki, indi ən varlı insanlardan biri hesab olunur. Və insan çalışmalıdır ki, öz daxili imkanlarını oyatmalıdır və müəyyən bir ekstremal belə situasiyalarda insanın şuuraltısı üzə çıxır. O gizli resurslar var şuuraltıda, o üzə çıxır və görürsünüz ki, çıxış yolu mütləq tapılır və çıxış yolu həmişə olur. mənsədim, öz təcrübəmdən də deyə bilərəm. Ümumiyyətlə də belə bir şey var. Və digər tərəfdən də belə deyək, indi kim dindardır, təbii ki, inanmalıdır ki, o ruzunu Allah Taala göndərir. Bu biraz qeyri-elmidir, amma mən sizə deyim ki, bugünkü gündə nə qədər insan kasıb olsa da, imkansız, əlaçsız olsa da, bugünkü gündə düz bəlkə mən də görmürəm, acından ölən hələm olmayıb. Haradasa oradan, buradan belə deyək də, düz elə insanlar var ki, zibillərdə eşələnir. Özüm də görmüşəm. Bu da çıxış yolu deyil təbii ki. Amma o artıq insan heç vaxt, yəni heç kimə güvənməsin. Bir Allaha bağlanıb özünə güvənsin. Ona görə də biraz qabağa baxmaq lazımdır. Elə insan var ki, gözləyir ki, kimsə onun üçün nəsə edəcək. Mən deyə bilərəm insanlara ki, bugünkü gündə heç kimdən bu Sovet İttifaqı dağılıb. Sovet İttifaqı yoxdur artıq. İnsanların haqqında artıq, necə deyim, düşünən çox az belə bir qurumlar var. Ona görə insan birinci növ özü-özünə güvənməlidir.
İndi həmin bu prizmadan yanaşanda sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunun çox gözəl və bariz nümunəsi pul nöqtəyi nəzərdən uğur əldə edən məcburi köçkünlər və qaçqınlardır? Onlar çox biz vəziyyətə düşüb. Bəli. Daxili qüvvələrini toplayıb vəziyyətdən çıxış yolu tapırlar.
Bəli, bilirsiniz, mən siz fikir versiniz, sadəcə müşahidə ediniz də, bugünkü gündə məsələn məcburi köçkünlər, qaçqınlar və s. düzdür. Çox çətinliklər çəkdilər, Qarabağ problemi var, amma bugünkü gündə fikir veririz ki, əsasən belə deyək də, ticarət obyektlərində məsələn də çoxlu məcburi köçkün işdir və mən sizə deyim ki, şəxsən mən özüm bir neçəsini tanıyıram ki, çox varlı bir insanlardan biri hesab olunur. Öz gücünlə gəldi indi alver eləyirdi, neynirdi, amma bu gəndə demək olar ki, bu daxili resurslar oyanır insanda. O, artıq gördü ki, buradan oyana heç nə yox, buradan oyana uçurumdur. Artıq insanın orqanizmi, insanın beyni mobilizasiya olur və çıxış yolu tapır. Digər tərəfdən də burada belə deyək də, belə bir sistemdir ki, korporativ belə bir sistemdir ki, onlar bir-birinə yaxşı belə dəstək verirdilər, məsələn. Bir-birlər, görürsünüz ki, əsasən hansı bir problem olanda məcburi köçkünlərdə yolu bağlı yıllar öz etirazlarını bildirirdilər və görürsünüz ki, əsasən birinci qadınlar ortaya çıxırdı. Çox maraqlı bir faktdır və öz problemlərini bu cürlə həll edirlər. Məsələn, bu yaxınlarda telefonlarını kəsdilər, görürsünüz ki, necə şey qalxdılar və həll edədilər problemlərini. Düzdür, bu da çıxış yolu deyək ki, yol kəsməyə bağlamaq.
Amma bir nümunədir.
Daxili bir nümunədir, bəli, o daxili resursları oyatmaq da belə deyək.
Aydındır. Minnətdaram sizə, Dənər bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ olun studiyamıza. Dənər Dzayev studiyamızın qonağı idi. Psixanalitik, biz nevroz barədə danışırdıq. Cəmiyyəti nə cür nevrozlar bürüyür, stres vəziyyətlərdən çıxış yolu nə ola bilər? Dənər bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, acıqdan hələ ki ölən olmayıb və hər bir insanın daxili resursları var. Və daxili müəyyən bir çətin vəziyyətə düşəndə insan birbaşa özünə güvənib həmin o daxili resursları ortaya və üzə çıxarmalıdır. Mövzuya biraz da efirə davam edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işte yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Akşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırıb səx mev pikrop qanvi tarıbadi demokratiya biz qoyaq nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cəhəllər, Nasak Levon Tepetor, Sanivan Açorunlar, Vaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.